subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan Washington.
Waa subax khamiisa oo bisha Agoostana ay tahay 24 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25.31 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kolay laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen laba sheey kor qof ogaan kartan dhexdooda ku jirta malahan oo meeshii waxaa imaatay in midii gabadha laba midiyooda ku taalo 2 cm camal dhinacan oo bidixda iyo dhinac kale too midigto iyadana wax yar ilaa 2 cm laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 cm usii gaarayso. Alxamdulilah taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keenta oo halbool ay geystay.
Taasi waxa ay ahayd Ayaan Cabdullaahi Cali oo ehel la ah Aasiya Cumar oo ahayd hooyo saygeed uu ku dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan urur goboleedka IGAD oo isku dayo in ay xoojiyaan isdhaafsiga xiriirka dalxiisayaasha wadamada qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa IGAD ku jira.
Dowladda Masar oo ka xumaatay taageeradii militari ee uu Mareykanka sii jiray oo la gooyey.
Sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan
heestaasina qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan. ciyaarihiina kama marna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xiriirka siyaasadeed ee Mareykanka iyo Masar oo sare u kacay tan iyo markii maamulka dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid ayaa u muuqda haatan inuu jahwareer soo wajahay Arbacadii shalay, kadib markii Mareykanka ay hakiyeen deeqdii Masar ay siinayeen sababo la xiriira walwalka laga qabo arrimaha xuquuqul insaanka dalkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay jirta ku dhowaad 100 milyan oo dhaqaale ah oo ay ku kaabi jirta militariga dalka Masar, waxaana dib loo dhigay ugu yaraan 200 milyan oo lacagtaasi lagu kabeeyey ah dalkaasi weyn ee ay ee iyagu helaya deeqda dalkan Mareykanka. Saraakiisha Mareykanka ayaa arrinkaasi waxa ay ku sheegeen iyagoo ka hadlayay in dowladda Masar ay ku guuldareysatay inay sare u qaado arrimaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale inay khafiifiso ciqaabta culus ee ay dul dhigto dowladdaasi dadka rayidka iyo dadka u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn.
Madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay dalka Angola ayaa Arbacadii sameeyey wax uusan muddo sanado ah sameyn, taasoo ah in uu u codeeyo qof kale doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. Hose Eduardo Dos Santos ayaa codkiisa ka dhiibtay xarunta iskuulka sharciga ee Agostino Neto oo ah iskuul loogu magacdiray madaxweynaha keliya ee isaga talada kaga horreeyay Agostino Neto, kaasoo geeriyooday sanadkii 1997. Warbaahinta Angola ayaa sheegtay in loo malaynayo inuu codkiisa uu ku taageeray wasiirka difaaca Joy Lourenco oo ah musharaxa u ordaya xisbigiisa. Dos Santos oo ah 47 jir ayaa Angola xukumayay 38 sano, dhowaan ayuu xilka ka degay. Doorashada ayaa waxaa ku tartamaya 6 xisbi, balse waxaa aad loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto xisbiga hadda talada haya ee MPLA. Natiijada rasmiga ah ayaa soo bixi doonta todobaadka soo socda.
aan ku bilownay magaalada Djibouti ee xarunta jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir uu soo qabanqaabiyay urur goboleedka IGAD kaasoo xoog lagu saaray tirakoobka dalxiiska dalalka ku jira urur goboleedka IGAD ee bariga Afrika iyo sidoo kale xoojinta isu socodka dalalkaasi dalxiisayaashooda sidii ay u kala dhexmari lahaayeen Cabdullaahi Aadan Cusmaan oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo maalgelinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaya wafdi shir uga qayb galay halkaasi Soomaaliyana metelaya ayaa muhiimadda shirkaasi wuxuu uga waramay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse
waxaa soo yimid sideed wadan oo kamid ah oo ka wadirsan IGAD waxaana looga hadlay shirka waxaa looga wada hadlay tourism statistics in East Africa marka waana dalxiiska statistikada marka waxyaalo badan oo macnaha naga maqan aan macnaha hadda halkan ku aragnay ayaa jiro marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in kulli wadamada naga horumarsan ee qaabka dalxiiska inaan ku dayan doono
Abdullahi marka aad eegto Soomaaliya way noognay xaaladda abniga gaar ahaan magaalada Muqdisho Soomaaliya dalxiis maanta ma meelba wada fadhiisan karaan
wallahi hadda Soomaaliya sida hore ma ahan 2007 sida ahayd ma ahan maanta way soo hormaraysaa oo amnigeeda ciidamada gaar ah u tababaran iyo nabadgelyada suga ayaa loo sameeyay marka hadda xitaa weekend hadda la soo dhaafay xitaa waxaa jooga 72 Chinese oo wadanka yimid oo hadda Muqdisho ku dalxiisayo marka dalxiiska hadda Muqdisho aad buu fiican yahay wanaagsan yahay xaalada amniga waa okay hadda way ka soo reynaysaa ma sha Allah
way shirkan oo kale maxay liiga soo biiray maxaad saddex isha la soo wadeen maanta la soo gabagabeeyay maxaad kula noqonaysaan dalkii
insha Allah waxaan kula noqon doonaa wadankii qorsho aan u dajin doono dalxiiska gaar ahaan dadka dibadda inooga imaanaya inaan goobo oo nabadgelyo ah oo dalxiis ku wanaagsan waan leenahay goobo dalxiis ee aad u farabadan wadanka gud wadanka oo dhan balse gaar ahaan goobaha dalxiiska inaan amnigooda iyo sukuurtooda aan ka shaqeyno qorsho istaraatiijiga oo waliba oo suuqgeyn ku jirtana aan macna ku dabaqno insha Allah intaas rajaynaynaa inaan wadanka ku noqono
imka inkastoo loo ogdhay xaaladda abniga sida tahay Soomaaliya dalxiisku waa caankeey imka dadka xaqiiqada nooga waranta Cabdullaahi
dalxiisku hadda boqolkiiba boqol kuma dhahay kuma dhihi karo balse dalxiisku hadda wuu soo tarayaa maalin maalinta ka dambeysa dalxiis baa loo imaanaya waliba gaar ahaan Soomaali diaspora aad u yimaada wadanka boqolkiiba boqol laakiin dadka banaanka waa boqolkiiba 35 aan dhihi karaa macnaha percentage-ka aan dhihi karo waa boqolkiiba 35 camal laakiin goobo badan oo waxaa jira waaweyn Afrika aan uga wanaagsanahay sida xeebtan dheer inta 3,000 kilometer oo square ku fadhida iyo goobo badan oo buuraley ah iyo goobo badan oo museum ah aan leenahay marka waxaan rajaynaynaa kulli in wadanka dalxiiskiisa uu soo hagaagi doono insha Allah goor dhow
laakiin Cabdullaahi maalihi magaalada dhexdeeda dawladdu maamuleysay ayaa lagu abnin laayahay oo lagu amaan laayahay marka hadda dadka buuro si saartaan ama goobo dalxiiska lagu talagalay caankeedu ma leenaysaa si isku qabanayna arrimahaas
waa sax runtii been maadan sheegin laakiin goobo hadda boqolkiiba boqol amnigooda uu jiro waa jiraan sida Soomaaliland iyo Puntland goobaha dalxiiskooda waa la hubaa boqolkiiba boqol marka gobolada Southern Central ee Muqdisho markii lagu darana insha Allah amnigeeda hadda sida horumaahan adduunku ka dhaca wax walba ka dhaca adduunka Mareykanka wax ka dhacaan Spain wax ka dhacaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in sida goboladan kale ee uquyiga iyo bariga inay macna sidee yihiin insha Allah ina anagana aan amnigeena ka dhigno insha Allah
laakiin Soomaaliland oo kale waa tirsanaysan una inigu saameyn kuma leeyidinde marka Soomaalidu karo way naga baxsantay
maya kulli Soomaaliya horta Soomaaliya balse iyagu sida ay jecel yihiin in gooni istaag bay macnaha in muddo dhowr iyo 20 sano ay raadinayaan
dalxiiskoodu miin qosayabadu maleensa
dalxiiskoodu waa uu noqosay qayb aan qosayso mid kale dowladmadeedii xitaa way noqosayaan oo inta badan hadda waxa rajaynaynaa ma waxa maalin hore aan la wareegney hawada Soomaaliya ayaan la wareegney marka hawada Soomaaliya hadii la wareegay waa Soomaali waa Soomaali mid un bay noqonaysaa insha Allah
shirkan oo kale maxaa la socon kara Soomaaliya faa'iido ugu jirta
wallahi Soomaali faa'iido badan baa ugu jirta oo dhanka suuqgeynta ama dalxiiska inagu muhiimadanada inta badan ma saarno dalxiiska iyo waxa waayo waxaan la dagaalamaynaa wadanka sida amnigiisa oo fuul loo heli lahaa marka insha Allah amni degan oo boqolkiiba boqol markii la helo waxaan rajaynaynaa in dalxiiska aan u noqon doono number 1 East Africa
Cabdullaahi Aadan Cusmaan oo isagu ka tirsan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowladda federaalk ee Soomaaliya oo isagoo shir uga qayb galay magaalada Jabuuti uu ramay wariyaheenna magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan v o a washington asiya cumar oo ahayd hooyo soomaaliyeed oo 72 jir ah ayaa isniintii lagu dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska kadib markii uu tooreeyey saygeeda oo lagu magacaabo aadan daahir wariyaha v o a da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dilkan ka wareystay ayaan cabdulaahi macalin oo ku sugan magaalada bristol qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda asiya cumar iyo odagyeedii aadan daahir
alxamdulillah horta amaraa dhacay qadar rabiyaa dhacday gabar walaasheeyo iyo walaalkey ilaahay isu sababay oo ahaa wiili gabar isqabo alxamdulillah shuu rabbil caalamiin sidaa ku dhaceen haddaan kuu sheego kolley laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen lama sheegi karo qof ogaan kartana dhexdooda ku jirta malahan oon meeshi waxaa imaatay un midi gabadha laba midiyooda ku taalo 2 centimeter camal dhinacan oo bidixda iyo dhinac kaleeto midigto iyadana wax yar ilaa 2 centimeter laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 centimeter usii gaarayso alxamdulillah taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keento oo halboolay geystay wax kale oo midi iyo dhaawac kalo gabadha ku dhacay malahan amarka ilaahaana ku yimid annagana amarka ilaahay iyo qadarta aaminsannahay
waa ka xumahay dilkaas sabir iyo imaan allah idinka siiyey marka hore laakiin waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ma la og yahay ama ma ka warhaysaan ilaa iyo hadda sababta uu aadan daahir u dilay xaaskiisii aasiya cumar
wallaahi lama sheegi karo xoogaa wixi yaro isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabar kaloo iyadana ka sanseyday oh jamaalo la dhahay wiilka la dhalatay fiidnimadii maray tenokog ama camal ahayd hal mar ay isqabteen isku qayqayliyeen aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey gabadha walaashiisu banaan ku soo eriyey asigii xaaskiisana dibay guriga ugu noqdeen kadib wax ka dhex dhaca lama sheegi karo 4 daqiiqo kadibna gabadha marka qadartaa ku imaatabo tualifakalo gabadha maybay ahayd boliisaan u imaaday 10:30 oo marka dagaalka muxuu ku imaaday labada gabdhood boliiska iyadaaba la hadashay marxuumadda allahu naxariistee oo dhahday wax dhiba ma jira meeshaan aniga gabar walaashay dagaalna weyna tagtay oo nismaa hasban annagana gurigeena gelina koolkii labaad oo dadka dariska ay maqleen qaylada intay maqleen ay u waceen 40 minute ka soo wareegtay marxuumaddana amarkii ku yimi saasay ku dhimatay
waayahay wax marka ka dhexeeyey oo khilaafa oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta maadaama aad ehel tihiin sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyey ee meedkeeda arkay
maya wax khilaaf ah oo ka dhexeeyey labadaas ilaahay unba ogaan kara annaga ma ogeyn ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood kali weelo oo yaryaro iyagana adeerkay dhalaalo joogay way ka soo tageen dad un gurigooda galay ahaayeen xataa gudaha maba sii gelin bal gabadha meedka jikadu ka dhex dhacay iridda koo marka laga gal gurigooda jikadaa la galaa jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aad kasoo wareegtay teemka oo gabadhihii kala tageen iyo teemka gabadho dhimatay
meeqa sanay jirtay markaa marxuumadda allah u naxariistay aasiya
aasiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd
waa gartay meeqa caruur ay ka tagtay
waxay ka tagtay 2 caruur ah wiil iyo gabar wiilka 8 jir 8 sano hadda last month noqday gabadhan 4 years
imise sane ay isqabeen markaa ama ay wada noolaayeen intaad ka warhayso
9 years
9 sanadood
sorry
wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aad la socotiin miyaa jira
haa way iskhilaafeen oo dad isqabo of course lama oga dhihi karo way isku dhadhaceen laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaar markaasoo lagu soo baxay ma jirin laakiin waxyaama mar isweda family closean hoqeyro waxyar ini caro iyo dagaalo way dhici jireen laakiin wax gacanahoo markaas lasugu soo baxa ama dhakhtar jug loo tago kale kama dhex dhicin
waayahay marka aadan daahir dabcan xaaskiisu dilay allah u naxariisto laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo isaga laftirkiisa uu qabo aad ka waraysaan miyaa jira maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn
aadan horta wax jiro gooni ho maanta oo dhihi karay waa saas ma ahayn alxamdulilah shuu rabbil caalamiin last 2 years uu iska yaraxa xanuunsanaa xoogaha iska barbalay maati oo waddankan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga ceshtay darebalnimada 3 years ban laga dhigay adi xoogaha waxyaalaas islaha hadlo xoogaa stress kala iska hayan laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin ha xoogaa waa annagaa dhidhahaynahaa aadan saad u noqday sidii toro ma ahan labada gabdhood oo ilmaha ka soo dhintay waa laba gabdhood oo isla dhalatay waaye labadoo isku dhigtay waaye alxamdulillaa iimaankoodayna qaban walaal way isku soo horjeedaan waa isla fadhiyaan ilaahay qadartaan waa laba geeriyood waa ilmaheenni oo isdilay labaduba hadii ay ku yihiin
taasi waxa ay ahayd ayaan cabdullaahi macalin oo qaraabo la ah hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo aasiya cumar oo seygeeda uu ku dilay magaalada bristol ee dalka ingiriiska waxa ay khadka telefoonka ee bristol ugu warramaysay wariyaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli
markana masar sida warkeennaba aad ku maqlayseen dowladda masar ayaa wax laga xumaadaa ku tilmaantay go'aanka uu mareykanka ku qaatay talaadadii inuu hakiyo malaayiin dollar oo uu ku taageeri jiro milatariga dalkaasi faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni
bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay xukuumadda masar in ay ka xun tahay in dowladda maraykanka ay joojiso 120 milyan oo dollarka maraykanka ah oo qayb ka ah kaalmada milatariga ee xukuumadda washington ay siiso xukuumadda qaahira joojinta qayb ahaan kaalmada milatariga ee masar ay ka hesho dowladda maraykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda washington ay jarayso gebi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 690 million oo dollarka maraykanka ah waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka masaarida ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hogaaminayo Jared Kushner la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga bariga dhexe arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dowladda Mareykanka gudoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca milatariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masarida ay ku guuldareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dhinaca hadalka hadaba Dr. Cabdul Fitaax Jiinow Gacalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey waxa xilligan ku soo beegay in dowladda Mareykanka qayb ahaan ay joojiso kaalmada ay siiso dowladda Masar
runtii waxaa la is oran karaa sababta waxaa keenaya in dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku tuhmisaa in dowladda Masar oo ay leedahay xuquuqul insaanka ayaa meel looga dhacay arrimihii la isugu talagalay oo la isku ogaa in xorriyaadkii iyo wixii oo dhan dowladdu Masar ma aynan fulinin sidaas darteed waa in kaalmooyinka ay dalka Mareykanka ka hesho mar walba in sanad kasta ay dib loo dhigo si culays loogu saaro dalka Masar in ay waxyaabihii la isla gartay oo dhanka xuquuqul insaanka ahayn inay fuliso waana 115 ma aha hadda waxaa la wada joojiyey kaalmadii la siin jiray oo dhan ma aha waa 95.7 million oo dollar oo la joojiyey bataatanba iyo 195 million oo dib loo dhigay si marka ay fuliyaan waxyaabihii loogu talagalay oo dib loogu bilaabo waa arrin timid markii ay xuquuqul insaanka iyo hay-adaha u doodaa ay dood badan ka keeneen in dowladda Masar ay ku tumato xuquuqul insaanka Mareykanka uu doonayo inuu iska fogeeyo inuu taageero dowladda tarshiib ah maadaama uu isku wado in uu hogaamiyo dimuqraadiyadda
xeeleryaasha bariga dhexe ayaa muujiyey inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii xukuumadda Washington ay dhaqangeliso go'aanada sheegaya in qayb ahaan ay joojinayso kaalmada dhinaca milatariga oo ay siiso xukuumadda qaahira shaah ciidid abuukar oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta ay yeelan karto haddii dowladda Mareykanka ay joojiso qayb ahaan taageerada milatariga oo ay siiso waddankani
runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn aan yarayn marka la eego laba arrimood baarta ugu muhiimsan xagga saameynta adag ee ka soo gaari doonto arrinta koowaad waxa weyn waa arrinta dhaqaalaha ku saabsan oo saameyn dhaqaale ayay ku yeelanaysaa sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka وأرين ما درتي القصب نقول دوتا جيلا يرادوين إني كلفلان دوت دولة مصر إني يدو أو إن أي كبدو مركا تلف تركيا جنوا الله يسبيكون خمسة سبعة روح كرا الله يسبي قالات يبربر حاجة دقالها مصر وين كهوس ورعسان مركا ساميتا دقالات أو أن يرين ويكو كنيسة أرن لبعضه يدم هي ما جرتا أو حرير كمصر يوم مركا كمصر لقي ما دو وحكومة مسند وحرير استراتيجي أدو أبد أو مك يوم يساوين مركا واحد بودا إن ساميتا استراتيجي قوي كمل هاي إن شيسيدي كان ديفيد يوم حكورا أرنت الدولة إسرائيل waxyaabaha soo dhanaysha saaran u maleyn maayo hadii ay kaga dhabeeyaan ama gabi ahaanba ay jiraan in masaaradu sidii hore sidii daacadnimada hayd ama xagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada waliba Camp David ha ahaade oo sidii inaan u ilaalinay marka dabcan saameyn istaraatiijiyo mugdheer oo aad u adag bay ku keenaysaa.
Dowladda Masar ayaa sanadkasta kaalmo military oo gaaraysa 1.3 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah ka hesha dowladda Mareykanka, taasoo ka dhigaysa Masar dowladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhageystayaal. Markaana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascad.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ayaa shan kulan oo ka mid ah habeenkii xalay ha la ciyaaray, iyadoo markaasi shanta kooxood ee soo gudubtaahina ay maanta ka qayb qaadanayaan qoratuurka kooxaha qaaradda Yurub oo la sameynayo. Haddaba haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee Liverpool, 4-2 ayay kaga badisay Hoffenheim, waxaana isu geyn labadii lugood ay ku guul heshay 6-3 gool, halkaasina guushu waxay soo aaday dhanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu haatan soo gudubtay. CSK Moscow waxay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Young Boys, isu geyna 3-2 ayay kusoo gudubtay FC Copenhagen oo gurigeeda ku ciyaarisay, 2-1 ayay kaga badisay FK Qarabag. Kooxdaasi waxa ay isu geyn labada kooxood ku kala tageen 2-2 bareejahaas ahaatee, gooltirsi waxaa kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta ee FK Qarabag oo ah kooxdii ugu horreysay ka socota waddanka Azerbaijan ee abadi soo gudubta wareega koowaad amaba ciyaaraha Champions League ee group stage-ka loo yaqaano. Kooxda kubadda cagta ee Steaua Bucharestina waxaa gurigeeda laga badiyay oo 5-1 waxaa ku dardartay kooxda Sportis Lisbon ee waddanka Portugiiska, 5-5 ayayna ku kala baxeen labada gool labada lug marka la isu geeyo. Sportis Lisbon ayaana sidaasi kusoo gudubtay. Slavia Prague oo gurigeeda ku ciyaaraysa Eber iyo Eber Brugge Abowal Nakashiya ayay la gashay, hase ahaatee lugtii hore ayaa 2-1 lagaga soo badiyay, sidaasina Abowal Nakashiya ayaa kusoo gudubtay kooxaha Liverpool, CSK Moscow, Karabakh, Sporting Lisbon iyo Abowal Nakashiya ayaa iyagu noqonaya 5 kooxood ee ka dhimanayd kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo iyaga maanta loo dhigayo qoratuurka, isla markaasina ay halkaasi isku hirdin doonaan iyadoo sanadkan uu xiisihiisa leeyahay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Waayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadoo koobkaasi difaacanaysa laba mar, waxa ay la kulmi doontaa kooxahaasi faraha badan oo doonaya dhammaantood inay koobkaasi ka faramaruujiyaan. Hase ahaatee, haddii xilli ciyaareedkan ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobkaasi ku guuleysato, taariikh kale oo cusub ayay dhigi doontaa. Waxay noqon doontaa kooxdii ugu horreysay abid ee koobkaasi Champions League 3 mar oo isku xigta ku guuleysatay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in isku aadka maanta la sameynayo, sidoo kalena ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub halkaasi lagu magacaabi doono. Haatana suuqa kalibsiga ciyaartooyda, haddii aan si kooban u jaleeco, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu weli ka daalin doonitaanka ay doonayso ciyaaryahan Alex Oxlade Chamberlain, 30 milyan oo ganiga Ingiriiska, ayay haatan kooxda kubadda cagta ee Arsenal u joogtaa inay ciyaaryahankaasi ka siiso. Sidoo kale Chelsea waxa ay diyaarinaysaa 32 milyan oo ganiga Ingiriiska inay ciyaaryahanka Danny Drinkwater kula soo wareegto. Hase ahaatee, warar soo baxay oo weliba laga helayo magaalada Manchesterna waxay sheegayaan in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay suuragal noqon karayso inuu kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isaga tago, taasi oo run ahaantii ay adag tahay in la xaqiijiyo. Hase ahaatee, wargeysyada qaar ka soo baxa waddanka Spain ayaa sidaasi qoraya. Dhinaca kalena, ciyaaryahanka Liverpool ee Philip Coutinho ayaa waxaa la leeyahay haatan waxa uu doonayaa in uu si bareera u soo istaago, u yiraahdo Liverpool idima doonayo inaad la joogee, waxaan ku biirayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. La arki doonee in ciyaaryahankaasi uu arrintaasi ka dhabeeyo iyo in kale. Ciyaaryahana Lionel Messi aabihii ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu la hadlay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, taasi oo dadku ay leeyihiin waxa ay suuragelin karaysaa in 30 jirka u dhashay waddankaasi Argentina la suurageliyo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City. La arki doonee halka ay sheekooyinkaasi saldhigtaan. Waxaan la kala ogaan doonaa maalmaha soo socda oo wax yaray ka dhiman yihiin xilliga uu xirmayo suuqa kalibsiga ciyaartooyda oo bisha September haddii la gaaro oo suuqu soo afjarmi doono. Halkaasi ayaa lagu kala ogaan doonaa halka ciyaartooy fara badan oo haatan la hadalhayo ay saldhigan doonaan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan ay kula dambe oo mascaadooyda la sidaayo nabadgelyo.
Waa tahay maxamuud mascade, aad buu u mahadsan yahay. Bal Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo dhankiisii heesihiisa, ka maxaad noo heesaa?
Saar, maanta waxaan dhegeystayaasha u haynaa hees ay isugu tageen 4 fanaan oo waaweyn.
Haye haye, 4 dhan.
4 dhan ayaa ku faryareysta heesta.
Waa garta kuwa, waa kuwaas
aan ka bilowno. Kuwa noole waa Marin Mursal Ciise, Cumar Dhuule Cali oo Allahu naxariisto, Axmed Mooge iyo weliba Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Waa qaali nabadii, aniga intaas ayaaba aad ii deeqdo.
Aad iyo aad waxaan filayaa Soomaalida inteeda badan in ay nabadda maaragtay heeso qabaan.
Markaad nabad ku seexato, ku soo kacdo duurkaaga, aamarto cidna aysan ku daba joogin,
waxaan filayaa inaad ogtahay qiimaha ay nabadda leedahay.
Waa sidaasi, absolutely. Marka la fiiriyo xaqiiqdii Soomaaliya, qof ka yimid nabadda qiimaha ay leedahay wuu garan karaa.
Waxaan ugu duceynaynaa inuu Ilaahay wadankeena nabad nooga dhigo. Dhegeystayaal, heestaasi ayaanan kusoo gunaanadaynaa idaacaddeena subaxnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Aysa jariye